Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo predstaviti zimski broj časopisa Elementi sa centralnom temom posvećenom nauci i popularnoj kulturi, a upoznaćemo se i sa projektom Tech Ethos koji rasvetljava etičke izazove novih tehnologija kao što su neurotehnologije, proširena realnost ili klimatski inženjering. O novom broju časopisa Elementi ćemo razgovarati sa Ivanom Umiljićem, rukovodiocem Centra za izdavaštvo i medijsku promociju Centra za promociju nauke. Temat 31. broja Elemenata kroz više tekstova pokušava da iz različitih uglova rasvetli kako izgleda nauka prelomljena kroz prizmu popularne kulture. Ivan je uživo sa nama u studiju. Dobro jutro, Ivane. Danas ćemo saznati i kako je predstavljena Nobelova nagrada u popularnim serijama Štreberi i Simpsonovi, u kom slučaju Sheldon Cooper dozvoljava rukovanje i iz koje bi oblasti Homer Simpson voleo da njegova ćerka dobije Nobela. U sklopu temata objavljen je i tekst dr. Marije Maglov iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, od koje ćemo saznati kako su aktuelne teme zdravlja, starenja i neminovnog umiranja obrađene u stvaralaštvu Ane Đurić Konstrakte. Dr. Marija Maglov je sa nama u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I u trećem delu emisije ćemo saznati da svet kakav danas poznajemo možda više nikada neće biti isti. Očekuje se da će inovacije u tehnologiji generisati nove mogućnosti i ponuditi obilje socioekonomskih benefita, ali u različitim fazama razvoja ove tehnologije potencijalno mogu doneti i mnogobrojne etičke izazove i imati ozbiljne posljedice po društvo. Projekat Tech Ethos ima za cilj da podrži rad istraživačke zajednice razvijanjem Ethics by Design smernica koji uključuju etičke, pravne i društvene vrednosti u dizajn i razvoj tehnologije od samog početka procesa. O igri koja je razvijena u sklopu projekta Tech Ethos razgovarat ćemo sa Vanjom Subotić iz Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, Vanja, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, nema na čemu.
I evo na samom početku emisije, Ivane, vi kao urednik Elemenata, možete da nam predstavite ukratko ovaj 31. broj koji je fantastično ilustrovan kao i svi prethodni časopisi i nešto malo kasnije tokom emisije ćemo obradovati i naše slušaoce i dobit će priliku da dobiju i svoj primerak časopisa Elementi.
Hvala još jednom na pozivu i na lepim rečima. Pa evo, ajde da počnemo od ovog komplimenta koji ste uputili. On ide pre svega na račun, možda ponajviše kada je reč o ovom broju, Nikole Koraća, ilustratora, koji je naslovnicu ovog broja ilustrovao jednom reminiscencijom na album Machine Man, čuvenog benda Kraftwerk. I ona otvara, da kažemo, ovaj broj i uvodi čitaoce u temu broja, to je nauka u popularnoj kulturi. Mi smo temat uokvirili, ajde da kažem, negde kroz tri teme. Jedna je iz jednog ugla ispričana priča o Nobelovoj nagradi kao nekom sinonimu za naučnu izuzetnost i jednom simbolu koji negde tu najčešće i najglasnije figurira u popularnoj kulturi. Drugi članak, kao što ste spomenuli, odnosi se na kulturu videospotova, koja negde započinje početkom 80. godina. Treći članak o konstrakti o kojem će Marija kasnije govoriti. Evo, pobrojit ću još par tema ovako najinteresantniji. Tu je recimo tekst Miljana Vasića o živi. Bogdan Đorđević piše o uticaju krštanju tehnologije veštačke inteligencije sa šahom, šta je sve to donelo u savremenom šahu. To je jedna priča, da kažem, koja je već poznata godinom unazad, ali koja se svakoga dana negde dopunjava i proširuje. Ima jednu zanimljivu, onako, naučno-popularnu, pa ajde da kažemo i kulturnu istoriju Zimnice, ovako iz različitih uglova. Da. Tu tamo je obradio Đorđe Petrović, tekst Petra Nurkića o jednoj neobičnoj debati između Njutna i Huka. I ono što bih izdvojio u ovom broju, što mi je negde posebno, recimo, drago, ajde kažem, možda i na što sam posebno ponosan, to su dva sjajna intervjua. Jedan je Đorđe Petrović napravio sa klimatskim naučnikom Vladimirom Jankovićem sa Univerziteta u Manchesteru, koji je bio i gost kod vas u emisiji, koliko se sećam.
Tako i naši slušalci mogu taj razgovor da čuju na podcastu.
Izuzetno jedna priča i profesor Janković je i klimatolog, ali i naučni komunikator i onako iznao jednu vrlo, vrlo duboku refleksiju, mislim, o prirodi govore i komunikacije o klimatskim promenama. Drugi intervju je Darko Stojilović, postdiplomac koji je trenutno na UCL univerzitetu u Londonu, koji se bavi temama iz oblasti kognitivne psihologije, i on je sa šefom zapravo svog odeljenja, Davidom Lagnadom, napravio jedan sjajan intervju gde se ukrštaju onako neke teme granične između filozofije i psihologije, jedno novo čitanje, ajde da kažem, nekih starih problema, i sjajna jedna priča. I univerzitet je na svom sajtu i prenao sa čitav intervju na engleskom. Eti, to da se pohvalimo malo ovako, i njima se sve to jako dopalo.
To je baš lepa vest. Svi koji su zainteresovani generalno za nauku, za popularizaciju nauke, prate ovo što vi radite i redovno čitaju Elemente. Tekst kojim otvarate temat je vaš autorski tekst pod nazivom Geniji, heroji i sveci, i tu na jedan nesvakidašnji način predstavljate istoriju Nobelove nagrade i povezujete istoriju Nobelove nagrade sa popularnom kulturom, i možemo slobodno da kažemo da su Nobelovci neka vrsta superzvezda među naučnicima, i da zapravo dodela Nobelove nagrade na najbolji način i popularizuje njihove istraživanja. Mnogi od nas su prošle godine po prvi put čuli za klik hemiju kada je dodeljena Nobelova nagrada za tu oblast. A mnogo je takvih primjera kroz istoriju nauke. I kako sada ovako složene istraživanja i neke složene teme povezati sa Homerom Simpsonom, a čini mi se da ste vi to uspeli u ovom vašem tekstu.
Evo, vi ste napravili odličan uvod u priču. Prvo da kažem da tema nauke i popularne kulture može da se obradi zaista na bezbroj načina, i ovo je jedan od mogućih, da kažem, ovo što smo mi uradili. Neka tema koju smo odavno hteli da pokrijemo, i na kraju, malo kako se približava ovaj broj, kad sam završao svoj tekst, uhvatilo me malo i treba, ja da li sam obuhvatio sve, da li je pravi ugao. Nekako mi se čini da je zapravo Nobelova nagrada tu neka prva i najsnažnija asocijacija. Pođeš da sam se ovdje ukratko osvrnuo na sam istorija, dakle reč je o legatu za ostavštini jednog industrijalca, i to je nekoj početnoj recepciji pre zapravo i dodele prve nagrade, koja se negde na više načina i nivoa zadržala do danas. To je onaj duh olimpizma, prvih olimpijskih igara, dakle govorimo o 1896. godini, obnavljanju olimpijskih igara, gde je Nobelova nagrada predstavljena kao, eto, naučno olimpijsko odličje. Ajde odmah da kažem, u današnje vreme to je taj moment izuzetnosti u nauci, dakle, koji opet provejava u samoj naučnoj zajednici, excellence, kada se govori se o najizuzetnijim naučnicima. I tu već možemo da vidimo zapravo da ta veza nikad nije jednosmena, da ona uvek povratna, da postoje povratne sprege, na kraju krajeva i nauku možemo negde da predstavimo kao neku vrstu baštine, poput kulturne baštine, a s druge strane ona je opet i deo demokratskog poretka, uređenja, kako kažem, igra neku svoju ulogu u tome, tako da su te povratne sprege višestruke. Ono što je meni privuklo pažnju, to je knjiga koju sam pre par godina pročitao, Venus Takes It All, koja govori o Massimiliana Bukija, naučnom komunikatoru sa sociologa nauke, zapravo koji predaje naučnu komunikaciju u Univerzitetu u Trentu, i verovatno i dalje vodećeg autora iz te oblasti, koji je čitao jednu knjigu, dakle, posvetio tim kulturološkim aspektima Nobelove nagrade, i on je javne predstave Nobela predstavio, zapravo, kroz neke tri slike, kao Nobelovca kao nacionalnog heroja, Nobelovca kao sveca i Nobelovca kao genija. I sad ajde ova ideja, kad reču ideju o geniju, ona negdje rezonira sa onom romantičarskom idejom genija, pa je i u svetlu nacionalnog buđenja u 19. veku, 20. veku, dakle, nekako posmatrano kao neki proizvod, je li tako, narodnog, prirodnog duha. To je opet sad povezano i sa ovom idejom nacionalnog heroja, gde zapravo Nobelovac kao jedan izuzetan naučnik ima pravo da govori maltene o bilo kojoj temi, je li tako, i da se njegova reč uzima. I onaj najzanimljiviji narativ je negde narativ sveca, gde se sada tu, recimo, za Enrika Fermija kaže da je, recimo, papa fizike, a za Mariju Gopert Mejer da je bogorodica od luka, zbog modela koji podsjeća na ljusku crnog luka, dok se, recimo, za jednu mega laboratoriju koju je vodio Paul Nurse govorilo kao o Serpolovoj katedrali. Dakle, to je neka najopštija slika. Buki, ja sad to nisam dalje razrađivao u tekstu, on govori, recimo, ima to Nobelovu nedelju, to je nešto poput procesija krunisanja kraljeva, kraljica, dakle, jedna kultura sad spektakla koja prati sve to, i što na kraju i dobija najveći odijum, i gde nijedan medij zapravo ne propušta da izvesti o tome, makoliko da je ta oblast zamagljena, a najčešće to jesu oblasti istorijske fizike, recimo, ili...
I o Nobelovim nagradama bismo mogli da govorimo jako mnogo. Ove godine i prošle godine smo već nekoliko emisija posvetili ovoj temi. Svakako svi zainteresovani slušalci mogu mnogo više toga da saznaju ukoliko pročitaju vaš tekst. Meni je pažnju privukao i tekst koji se zove Uvrnuta nauka, naučno-tehnološke teme u popularnoj muzici i spotovima. Ukoliko želite da pročitate ovaj tekst, možete nam se javiti na broj telefona 011-3229-653. Delimo 5 primjeraka časopisa Elementi koje će vam kolege iz Centra za promociju nauke poslati poštom. Svoje podatke možete ostaviti našem organizatoru. Vreme je za malo muzike, a onda započinjemo razgovor o konstrakti i zdravlju i popularnoj nauci u popularnoj kulturi. If I wrote that song, I'd die a happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. But I don't wanna die right now. I don't wanna die right now. I don't wanna die, won't even give it a try. If I walked that beach, I'd die a happy man. Sea lapping at my feet, I'd die a happy man. If I walked that beach, sea lapping at my feet. If I walked that beach, I'd die a happy man. But I don't wanna die right now. I don't wanna die. I don't wanna die.
if I wrote that song, if I made you smile, steal up and up my feet, I'd die a happy man. But I don't want to die right now. I don't want to die right now. I don't want to die, won't even give it a try.
Sati 17 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, dr. Marija Maglov iz Muzikološkog instituta SANU i Vanja Subotić iz Instituta za filozofiju. Predstavljamo 31. broj časopisa Elementi i u ovom časopisu, evo, upravo smo podelili i poslednji primjerak našim slušalcima. Hvala vam na ovom velikom interesovanju. Dr. Marija Maglov je autorka teksta koji obrađuje temu stvaralaštva Ane Đurić, konstrakte i zdravlja i odnosa prema starenju i neminovnom umiranju. Šta vam je bila inspiracija za ovaj tekst šta vas je motivisalo da se ovom temom zapravo bavite?
Svakako inspiracija pre svega dolazi od samog triptiha i od onoga što je Ana Đurić, odnosno konstrakta, u ovom muzičko-vizualnoj celini ostvarila. Ono što mi je bilo interesantno je što su teme koje nju zanimaju one koje nisu možda one koje najčešće srećemo u stihovima popularnih pesama, pogotovo pesama koje zaista ostvare takvu masovnu popularnost kao što je slučaj sa In corpore sano, pesmom koja je u središtu triptiha, koju još čine i pesme Nobul i Mekano. Kada smo razgovarali o tematu ovog broja i kada je Ivan bio ljubazan da me pozove i da ostvarim jedan od priloga za ovaj temat, dotakli smo se i ove teme kao jedna koju sam u tom trenutku obrađivala i u svojim naučnim radovima i naučnom angažmanu. Dakle, ono što je ovdje interesantno i mislim da se uklapa u temu broja jeste što u stvari kada su u pitanju naučna istraživanja koja se tiču starenja ili razumevanja prosto procesa starenja, razumevanja procesa olakšavanja onih posljedica staranja koje utiču na kvalitet našeg života, dakle i onog istraživanja koje se tiču medicine i tako dalje. Na kraju, u popularnoj kulturi mi moramo u izvesnom smislu da ih razumemo i one sve imaju posljedice na naše svakodnevne živote, čak i onda kada zapravo ne razumemo sve segmente samog procesa i negde je tema broja nauka u popularnoj kulturi upravo u tome kako mi o nauci u popularnoj kulturi govorimo, a to nije uvek o samoj nauci, već upravo i ovim fenomenima koji su takvi kakvi su zbog posljedica određenih saznanja iz nauke ili pak tema kojima se nauka uže bavi. S jedne strane je, dakle, su procesi starenja različitih odnosa prema zdravlju, različitih pronalaženja načina kako da se sa zdravljem izborimo i sa, dakle, bolestima konkretno. Ono što konstrakta dotiče su i alternativni pristupi zdravlju kojima se pribegava kada ne postoji sistemska zdravstvena zaštita. Što je opet interesantno u odnosu na te neke teme paranaučnih saznanja i dakle prosto nas podstiče na to da razmišljamo čemu se okrećemo kada se susrećemo sa ovim temama. Nauka bi trebalo da bude nešto što je glavni referent, ali to nije uvek tako. Zašto? Dakle, ono zbog čega nam je ovde i što je meni bilo interesantno je zapravo na koji način muzika ove teme komunicira. Dakle, ne samo muzika, već muzika kao pre svega autorka ovih tekstova, njen muzičko-lirski svet, muzičko-vizualne celine koje angažuju i sad ceo taj paket pod znacima navoda, kakve teme pokreće i čemu nas dalje vodi. To je u pitanju je, dakle, sloj po sloj razumevanja onoga što stoji možda iza tih stihova i pokušala sam da neke od tih tema dotaknemo u ovom tekstu.
Pored teme zdravlja, koja je svakako bila u fokusu tokom pandemije i brojnih pseudonaučnih saznanja koje su se u popularnim medijima prenosila i COVID je, čini nam se svima, to poprilično podstakao, Ana Đurić je stavila u fokus i jednu vrlo važnu i dalje tabu temu, a to je pitanje mentalnog zdravlja. Čini se da se nakon objavljivanja pesme In corpore sano mnogo više govorilo o mentalnom zdravlju u popularnim medijima, popularnoj kulturi i u široj javnosti.
Pa da, zapravo zato što pesmu In corpore sano, dakle tu glavnu ideju da je u zdravom telu zdrav duh, ona zapravo ne potvrđuje, već preispituje i pita se da li je zapravo u zdravom telu tužna duša. I sad to pitanje zbog čega bi tužna duša bila u zdravom telu i odgovor da možda zbog toga dolazi zbog opsednutosti zdravljem, zabrinutosti zbog toga u stvari koliko zdravlje i koliko narušeno zdravlje utiče na naš kvalitet života u egzistencijalnom smislu i na, dakle, posledično i na mentalno zdravlje je nešto što je ovde bilo veoma važno. Takođe, ono sa čime mi se čini da ona negde završava svoj triptih i zaokružuje u pesmi Mekano, jeste zapravo pitanje, čak i ako smo zdravi, ukoliko sadržaj tog našeg života koje provodimo u zdravom telu nije nešto što nas ispunjava ili je nešto pak što se svodi na rutine, šta smo time postigli? I na taj način zapravo negde se vraća i na ono pitanje smisla potrage i za zdravljem i za dakle rešavanjem problema koji se tiču zdravlja, koliko god oni bili kompleksni, a takođe i suočavanje sa starenjem i zapravo tog straha od starenja koje je negde prisutno u kulturi i suočavanja sa tim neminovnim procesom. Dakle, šta je ono što je na kraju, rekla bih da je to nešto što je ona na zanimljiv način pokrenula i predstavila u ovom svom narodu.
Koliko su u savremenim muzikološkim istraživanjima zastupljeni ovi tipovi studija upravo koji povezuju popularnu muziku i teme iz oblasti nauke ili popularne nauke?
Savremena muzikologija je veoma razgranata i postoje različite teme koje muzikolozi u svojim istraživanjima pokrivaju, pa tako i ovu temu. Ono što je meni ovde bilo blisko je pre muzikologija koja je usmerena ka popularnoj muzici i studijama kulture, a time dakle i obrađivanju različitih društveno angažovanih tema. Takođe, ono što bih istakla ovde je da i angažovanje muzikologa u časopisu prvenstveno namenjenom nauci i popularizaciji nauke je jedan vid primenjenih aspekata muzikologije i etnomuzikologije, što je zapravo jedan od projekata kojem je posvećen Muzikološki institut SANU sa rukovoditeljkom dr. Ivanom Medić, gde zapravo razmatramo kako svoja istraživanja, dakle, koje različiti istraživači usmeravaju u različitim pravcima, možemo zapravo da pokažemo da su ona važna i korisna za razumevanje i drugih tema koje se tiču i, dakle, drugih nauka, ali i drugih aspekata našeg života. Dakle, da ono ne ostane zatvoreno u to nekom akademskom mehuru, kako to često kažemo, ili u onoj čuvenoj kuli od slonovače, već prosto da ona naše alate kojima razumemo ono što se zapravo komunicira kroz muziku i stihove možemo da primenimo tako da zapravo pokažemo i pomognemo u tom posredovanju poruka koje određeni muzičari i umetnici prenose.
Ivane, i Centar za promociju nauke kroz svoje različite aktivnosti značajno doprinosi tome i kroz zastupljenost ovih tema u časopisu Elementi, ali i kroz programe kao što je recimo Art and Science koji je u ovom trenutku aktuelan.
Tako je, upravo je ovih dana raspisan javni poziv za umetnike za ovu godinu. Dakle, reč je o programu koji se razvio iz istoimenog međunarodnog projekta u kojem je centar učestvovao sa Ars Elektronikom iz Linca i sada se razvio kroz redovni program kojim koordinira kolega Pavle Erić, ovo je već godinama vrlo, vrlo uspešno, tako da ove godine su to opet teme koje su povezane sa veštačkom inteligencijom i sa recepcijom umetnosti. Tako da ovih dana je raspisan program i umetnici imaju prilike da ostvare.
Eto jedne lepe prilike za ostvarivanje saradnje umetnika i naučnika i probali smo da i kroz ovu emisiju malo ukažemo na značaj i muzikoloških istraživanja i veze nauke i umetnosti. Vreme je da čujemo Konstraktu, kratak EPP blok i vraćamo se razgovoru u studiju.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana možda uvećana slezina, nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje, nama telu suknje moje. Pa si ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
Ujme zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može.
Sad.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini, u bioskopima od 26. januara.
Za godinu punu zabave izaberi box 12 meseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
9:33 minuta, vraćamo se razgovoru u emisiji Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beogradu 2, Ivan Umeljić, dr. Marija Maglov i Vanja Subotić. I u ovom poslednjem segmentu razgovora govorimo o projektu sa akronimom Tech Ethos, koji treba da ukaže na različite etičke izazove razvoja novih tehnologija. Ivana, ovo je još jedan od projekata Centra za promociju nauke i postoji jedan malo neobičajen pristup. Vi pokušavate da na ove etičke izazove ukažete kroz razvoj društvenih igara.
Tako je. To je, ajde da tako kažem, jedan neformalni način da se prikupe intuicije građana širokog spektra, dakle različitih socijalnih starostnih grupa o tehnologijama u nastajanju. To je deo, dakle, jedne šire agende projekta koji se bavi etičkim i legislativnim preporukama za, kako oni kažu, tehnologiju u nastajanju, a to je porodica tehnologija. Tri su u pitanju: neuronauke, digitalna proširena realnost i klimatski inženjering, za koji se očekuje da će u narednih 5-6 godina ostvariti značajan socioekonomski uticaj.
Sa nama je Vanja Subotić iz Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta. Vanja, vi ste bili aktivno uključeni u razvoj ove društvene igre. Evo, slušalci, nažalost, ne mogu da vide, ali ja držim u ruci jedan špil karata. Kako ova društvena igra izgleda i šta je ideja zapravo? Šta igrači treba da saznaju tokom ove jedne partije karata, malo neobičajne?
Tako je, dakle, bila sam uključena i u proces razvoja i bit ću uključena u stvari u konkretno moderiranje radionica gde ćemo raditi sa učesnicima, to jest gde ćemo zajedno da igramo tu društvenu igru. Prva zanimljivost u vezi sa tom društvenom igrom jeste što ne samo što učesnici treba da saznaju nešto o tehnologijama, dakle o naprednim tehnologijama u razvoju, već oni treba i da se uključe u aktivnu kritičku diskusiju o potencijalnim društvenim posledicama i etičkim izazovima koji su vezani za te tehnologije. Dakle, društvena igra sastoji se iz četiri špila, dakle karata, kao što je i Ivan već napomenuo, jedan špil karata se tiče klimatskog inženjeringa, jedan digitalne proširene stvarnosti, jedan obrade prirodnih jezika i na posletku, dakle, jedan se tiče neurotehnologija, dakle ovo što smo već govorili za neuronauke. Igra je otprilike, ukratko rečeno, trebalo bi da izgleda ovako. Dakle, nakon što upoznamo učesnike sa nekim rudimentarnim informacijama o izabranoj tehnologiji, potrebno je, dakle, da oni sa nama iskomuniciraju da li u odnosu na to koliko jesu ili nisu upoznati sa tom tehnologijom, koliko su zabrinuti ili ushićeni uopšte prospektima takve tehnologije. Dakle, na prvu loptu, kakve emocije na kraju krajeva u njima izaziva uopšte postojanje takve tehnologije, dok potom kroz različite etape igre, gde oni imaju prvo vrlo interaktivno učešće, gde će u stvari glasati glasati koji tačno aspekt te tehnologije će izabrati da o njemu diskutuju i potom gde će aktivno opet diskutovati o posledicama takve specifične tehnologije, gde treba u stvari da i sami prođu kroz neki vid autorefleksije da li su te njihove emocije imaju nekakvu zapravo uporište u realnosti ili nemaju. To je u stvari ideja neke, rekla bih ovako, šire poente tog projekta, da ne samo u stvari da treba da se radi o etičkom dizajnu naprednih tehnologija, gde treba informisati ljude koji se konkretno time bave, odnosno inženjere i eksperte, da se određeni etički, ajde da kažemo, principi ugrade u samo nastajanje tih tehnologija, već i da se opet šira publika obrazuje u tom pogledu.
A ko će biti učesnici ovih radionica i da li je još uvek moguće da se svi zainteresovani prijave za njih ili je selekcija drugog tipa?
Zapravo u svakoj od radionica bit će ih ukupno tri. Imamo 30% vulnerabilnih grupa. E sad, ostatak može da se prijavi...
Danas će biti otvorene prijave.
Tako je.
A ko su predstavnici tih vulnerabilnih grupa, izvinjavam se?
Pa to je prilično širok spektar od etničkih manjina preko...
Da, ono kako je definisano sada propozicijama Europske komisije, etničke manjine, LGBTQ plus zajednica, zatim mladi kojima nije dostupno obrazovanje iz najrazličitih razloga, građani iz ruralnih područja, tako da je to su sve različite kategorije koje je predviđeno da i one budu uključene, jer su i njihovi stavovi od ključnog značaja.
Apsolutno.
A prijave će biti otvorene na sajtu Centra za promociju nauke?
Od danas pa narednih 6-7 dana na sajtu Centra za promociju nauke.
Znači, svi zainteresovani mogu da se prijave i da saznaju nešto više o ovoj važnoj temi.
Tako.
Kada će radionice biti završene?
Dakle, radionice su predviđene za 7., 8. i 9. februar.
I da li postoji možda mogućnost da se ovakve društvene igre koriste u školama ili nekim vrstama društvenih klubova, naučnih klubova?
Kako ne? Ne samo u naučnim klubovima, već naš neki, da kažemo, provizorni plan je da to čak možda bude uključeno i u nastavu, recimo i na fakultetima. Meni bi bilo prilično značajno da mogu tako nešto da radim sa studentima. Ne samo da bi se poboljšala aktivnost kod studenta, već prosto i promišljanje uopšte gradiva bi išlo na jedan potpuno inovativan način i u stvari mi bismo voleli da nastavimo na tome da se društvena igra, recimo, ispitaju i njeni obrazovni aspekti.
Ovo je jedan vrlo interesantan pristup i mnoge složene i naučne i društvene teme moguće predstaviti kroz društvene igre. Nama je, nažalost, isteklo vreme za ovaj današnji razgovor. Mnogo vam hvala. Uživo u studiju Radio Beograda 2 bili su Ivan Umeljić, rukovodilac sektora za izdavaštvo Centra za promociju nauke, dr. Marija Maglov iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i Vanja Subotić iz Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predstavili smo 31. broj časopisa Elementi, koji je dostupan i online i na kioscima, a govorili smo i o projektu Tech Ethos, koji ukazuje na etičke izazove razvoja novih tehnologija. Sati 45 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, vreme za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Profesore, vi se popularnom naukom i popularizacijom nauke bavite već decenijama, možemo kažemo da ste veteran u ovoj oblasti i mi evo skoro...
Mi stari ljudi, što bi rekli. Ja bih se nadovezao, ovo je bila jako zanimljiva tema. Mislim, to je... Nijedne kulture nema bez nauke kakva takva. Sada ja sam nekako hteo da ovom prilikom upoznam kulturnu javnost i one koji slušaju radio da i da ih zapitam da li oni misle da smo mi u istom telu u kome smo se rodili ili došli do nekih promjena? A odgovor na to pitanje je pozitivan. Mi nismo u istom telu u kome smo se rodili zato što se telo menja od prilike do prilike. To je utvrđeno u novije vreme preko radioaktivnog ugljenika, radioizotop 41, koga ima uvek u atmosferi. Ja kada ima ga u atmosferi i on se završava u biljkama u fotosintezi, onda se proizvodi šećer i tako dalje. Šta je utvrđeno pomoću tog radioizotopa? Utvrđeno je da prvo da je jedini organ koji je pošteđen tih promjena koje se događaju svakodnevno, to je u svakom slučaju mozak. Mada su tu postaju neka pitanja, da ili ne, ali u svakom slučaju, ako u nekoj ekscesnoj situaciji neki raspoloženi čovek ili gost negde malo više pretera sa alkoholom koji je toksičan za nervni sistem, on naravno ubija nekoliko stotina hiljada neurona i oni se više nikad ne mogu povratiti. Međutim, kako mozak ima neograničeni broj koliko ima i zvezda na nebu, onda se to ne osjeća. Ali međutim, postoje neki drugi organi. U suštini, tokom fetalnog razvoja postoji jedan broj tih nervnih ćelija i on ostaje doživotno, s tim što se u nekim minimalnim količinama u hipokampusu i amigdale, gde su emocijalni život odvija, on tu doživljava neko obnavljanje. I šta, to je zanimljivo da ja sada govorim to što odavno imam u glavi i uvek ponavljam kad god dobijem priliku. Mi nismo u istom telu. Naprimjer, naš skeletni sistem nije isti. On se potpuno promeni posle recimo 5 ili 6 godina. Naravno, mi to ne primećujemo, ali to se od ćelija do ćelija odigravaju promjeni. Mi nismo u istom skeletnom sistemu. Međutim, onda bi neko mogao možda da pita, pa je li ima neki drugi organi? Jeste. Epitel obloga u digestivnom sistemu se menja svakog četvrtog dana. Dakle, što je veća opterećenost nečim, što je veća potrošnja nečega, to se brže menja da bi se dobilo osveženje. Onda se naša koža, ona se posle 15 dana potpuno promeni, a epiderm svakih 5 dana. Tako da su to ovako interesantne stvari koje treba znati. E sada, šta je, vi bi onda mogli da kažete, pa dobro, zašto ne može neka recimo starija gospođa da napravi neke gimnastičke vežbe kao neka devojčica od 15 godina, ako je već došla do promjene iz skeletnog sistema i svega toga? Ona to ne može da uredi zbog toga što se ne menjaju svi elementi u ćeliji. Mitohondrije, to su male fabričice u svakoj ćeliji, to su neke organele male, one proizvode energiju koja dozvoljava svim ćelijama i celom organizmu da živi i da opstane. One su naši vršnjaci. Tako da, makoliko, sad govorimo o regenerativnoj medicini, makoliko bi mi hteli raznim metodima da poboljšamo, da zaustavimo starenje, da budemo besmrtni, to ne može zbog toga što su mitohondrije koje proizvode energiju da bi mogla da funkcioniše svaka ćelija, one mutiraju i one stare i one su naši vršnjaci. I sada, naravno, da ovo ima višestruke implikacije, možete, cela regenerativna nauka je zasnovana na pokušajima da se zaustavi staranje, da se zaustave staranje mitohondrija i mutacije. Međutim, izgleda da u tome nikada nećemo uspjeti i da ćemo kao sva živa bića na planeti i mi morati ljudski rod jedanput završiti svoj život.
možemo slobodno da kažemo da je to sveti gral biologije starenja, biologije medicine, generalno o starenju i mogućnostima da eventualno usporimo starenje, ćemo sigurno još mnogo toga saznati, verovatno i u nekim od naših narednih emisija. Profesor, ja sam želeo posebno da vam se zahvalim na dosadašnjoj saradnji i svim ovim sjajnim rubrikama koje smo zajedno radili. Mnogo smo toga od vas naučili. Naša saradnja se naravno ne završava. Čućemo se redovno u našim narednim emisijama, ali u nešto drugačijem formatu nego do sada. Tako da eto, poštovani slušalci, ovo je bila posljednja redovna rubrika profesora Momčila B. Đorđevića u emisiji Hoću da znam, ali ćemo se sa profesorom družiti svakako u našim narednim emisijama. Hvala vam, profesor.
Hođe.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Danas su u režiji bili Vesna Tošović, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić. Moje ime je Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it. What they're saying, they don't know, but we know it. They ever gonna catch up, they better get going. Well, well, getting to know you so well. Well, well, getting to know you so well. As long as I can see it, it's you and me alone together. I feel so good. Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving. Loving me, loving what you do. Well, well, getting to know you so well. Just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it. What they're saying.